Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sərhədsiz Leopardyorlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Praqada Çexiyalı həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Afinada polislə nümayəndələr arasında yenidən toqquşma olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sərhədsiz Leopardyorlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, hökumət onu tənqid edənlərə qarşı dözümlülük nümayiş etdirmək üçün ideal imkanı əldən verib. Sərhədsiz Leopardyorlar Təşkilatı dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyevdən Qurban Bayramında Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının əfv edilməsini xahiş edib. Təşkilat jurnalistlərin atalarının hüzn mərasimində iştirakına icazə verilməsinə toxunaraq qeyd edib ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətdə müsbət addım kimi qiymətləndiriləcək və Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində göstəricisini yaxşılaşdıracaq. Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə bir həftəlik müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Dekabrın 8-də isə yenidən cəza çəkdikləri müəssisələrə qaytarılıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Praqada Çexiyalı həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, enerji məsələsi və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib. Gələn ildən Avropa Birliyinə Çexiya prezidentlik eləyəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Praqa görüşü səfəri barədə az sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatlar olacaq. Bugün Afinanın mərkəzində yenidən polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub. Nümayəndələr polisi daşa basıb, yandırıcı butulkalar atıblar. Polis çəkilərini dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Yunanıstanda ümummilli tətillər keçirilir. Tətilçilər hökumətin istefasını tələb edir. Aksiyalara səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci öldürməsi olub. Finlandiyanın keçmiş prezidenti Martti Ahtisaari Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Ahtisaari bu mükafata münaqişələrin dinç yolla həllində göstərdiyi xidmətə görə layiq görülüb. Mərasimdə xüsusilə onun Namibiya, Kosova və İndoneziyada göstərdiyi səylər yüksək qiymətləndirilib. Martti Ahtisaari mərasimdə deyib.
Wars and conflicts are not inevitable.
Müharibə və münaqişələr qaçılmazdır. Bunu insanların özü törədir. Müharibə salmaq marağı həmişə var və kimlərinsə hakimiyyəti nüfuzu varsa bunun qarşısını ala bilər. Sülh, iradə, əzm məsələsidir. Bütün münaqişələri həll etmək olar və onları əbədiləşdirmək bağışlanmazdır.
Martti Ahtisaari. Təqdimat mərasimi Oslo'da keçirilib. Mükafat 1 milyon 230 min dollar məbləğindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT Gürcüstandakı müşahidəçilərinin Cənubi Asetiya ilə sərhəddə atəşə tutulmasını pisləyib, təşkilatın Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Terry Hakala bunu yol verilməz hal adlandırıb və bildirib ki, məsələ araşdırılmalıdır. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, müşahidəçilərin maşınına xəsarət dəysə də yaralanan olmayıb. NATO Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri təhdid eləmək üçün Rusiya, Belarus, Ukrayna və Orta Asiya ölkələri ilə alternativ yolun mümkünlüyünü müzakirə edir. Söhbət dəmir yol xətlərinin istifadəsindən gedir. NATO-nun nümayəndəsi James Apaturay Azadlıq Radiosuna deyib ki, siyasi yox, yalnız texniki məsələlərin həlli qalıb. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr hazırda Pakistan ərazisindən təhdid olunur, bu yol isə vaxtaşırı yaraqların hücumlarına məruz qalır. İranın hüquq müdafiə təşkilatları BMT-ni İranda insan haqlarının pozulmasına diqqət yetirməyə çağırıblar. 6 təşkilat BMT-yə məktub göndərərək İranda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət vermək üçün bu ölkəyə nümayəndə heyəti göndərilməsini xahiş edib. Hüquq müdafiəçiləri İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı azı 250 kobud hal qeydə alındığını deyirlər. Bugün beynəlxalq insan haqları günüdür. Böyük Britaniya gələn ilin əvvəllərindən Əfqanistandan qüvvələrini çıxaracaq məlumatı Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi bugün yayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Onun ağzını bağlayıblar, amma sustura bilməyiblər. Bugün BMT İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60-cı il dönümüdür və biz ondan danışırıq ki, Azərbaycanda insanlar öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar.
Onda başladı. Az olsun demək, komandirlər bir də 5 uşaq idim amma. Məni təpiklə döyürdülər. Kuklanın dalında ambar vardı. Orada aparıb döyürdü ki, heç kim görməsin.
Mənim evimə anonim zəhlər olubdur. Səsini tanıya bilməmişəm ki, nə qaraşsan, iki tənə baş qaldırırsa, heç nə eləyə bilməzsən. Məndə olan pul səndə yoxdur.
Çexiyalı həmkarı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Polisin atdığı bir güllə bütün Yunanistanı bir-birinə vurub. Bugün ölkədə iş dayanıb.
Müşahidə şirələrinə görə parlamentə hücum etiraz iştirakçılarının başnazir Kostas Karamanlisin mühafizəkar hökumətini yıxmaq niyyətinin ciddiliyinə işarə edir.
Azərbaycanda körpülərin qiyməti neft bahalaşanda da artır, neft ucuzlaşanda da.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusda yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparırsınızmı? Bunu soruşanda bəzi adamlar əlini yelləyir ki, əşi, nə xeyri var, axırda mənə qapı-qapı gəzməyə əziyyəti qalacaq. Bu sualı niyə verdiyi bugün BMT-nin İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyi qeyd olunur. Bəyannaməyə Azərbaycanda 12 il qabaq qoşulub. Bədbinliyə qaplanlar bir yana, amma Azərbaycanda elə insanlar da var ki, öz haqqını tələb eləmək yolundan onları heç nə döndərə bilməz. İndi onlardan biri haqqında söhbəti dinləyəcəksiniz. Qəhrəmanımızın ağzını bağlayıblar, amma sustura bilməyiblər. Babək Bəkinin reportajı.
Onlardan tələb edirlər ki, bu sənətlərə qoçur.
Nə sənətlər idi o?
Yevdə atmışlar ambarı dərsən. Mən də heç bilmirəm nə yenisi.
Səndən tələb edirlərdi ki, o sənədə imza atı, hə?
Bəli.
Ona görə də döyürlərdi sənə.
Bəli. Uşaqlar da əllərinə yaxan.
Bu, Azərbaycan ordusundan birinci qrup Əlil Qaydan Elmin Əsgərovdu. O, indi qolundan tutan olmasa, ayaq üstə dura bilmir və sətinliklə danışır. Onun ordudan belə əlil qayıtmasının uzun tarix səsi var. Elmin Əsgərov Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən sonra 2003-cü ildə orduya gedib. Valideynlərinin deməsinə görə 2004-cü ilin yanvarın 17-sində onlara xəbər gəlib ki, Elmin Əsgərov Sarcalı Hospitalında müalicə olunur. Sarcalı Hospitalında baş həkim onlara deyib ki, oğlunuzun başında uşaqlıqdan şiş olub və bu indi fəsadlar törətməkdədir. Üstəlik onları uşaqlarının yanına da buraxmayıblar. Elmin Əsgərov həmin vaxt özündə olmadığından valideynlər bu məlumatla kifayətlənməli olublar. Ancaq Elmin Əsgərov Bakıya gətirilib, başından əməliyyat olunduqdan sonra sətinliklə də olsa dərdini valideynlərinə anlada bilib. Elmin Əsgərovun anası Sevda Əsgərova.
Onda başladı. Az olsun demək. Komandirlər bir də 5 uşaq idim amma. Məni təpiklə döyürdülər. Kuklanın dalında ambar vardı. Orada aparıb döyürdü ki, heç kim görməsin.
Elmin Əsgərov valideynlərinə deyib ki, döyüldükdən sonra onu 3 gün aç kafenin üstündə yatızdırıblar. Yalnız özündən getdikdən sonra hospitala göndərilib. Elmin Əsgərov sənədlərdən üçünə imza atsa da qalanlarına imza atmayıb. Deməsinə görə başa düşüb ki, qalan sənədlərə də imza atsa, hərbi hissədə baş verən bütün yeyintiləri onun üstünə atacaqlar. Halbuki o hərbi hissədə yalnız aşbaz işləyib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunu döyənləri hərbi hissənin rəhbərliyi himayə edib.
3 ay keçəndən sonra komandir briqada hərbi qospitala şey göndərir. İlk arayış budur. Oxuyun. İlk arayış göndərir ki, hərbi hissənin anbarında işləyərkən hərbi vəzifəsini yerinə yetirəndə yıxılıb kəllə beyin travması alıbdır.
Rəşid Əsgərov sual edir. Əgər oğlu yıxılıb xəsarət almışdısa, sonradan onu döyənlərdən bir əsgərlə bir ikiziri niyə tutublar? Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunun günahsız yerə döyülüb şikəst edilməsi və əsl müqəssirlərin azadlıqda gəzmələri ilə barışa bilməzdi. Ona görə də Prezident İlham Əliyev Gəncəyə səfər edərkən ona şikayət məktubu təqdim edib. Rəşid Əsgərovun deməsinə görə, bu işdə müəyyən dönüş yaratsa da, əsl günahkarlar yenə də məsuliyyətdən yayınıblar. Üstəlik, ona qarşı hədə qorxular da güclənməyə başlayıb.
Mənim evimə anonim zəhlər olubdu. Səsini tanıya bilməmişəm. Ki, nə qarışsan, iki dənə baş qaldırırsa, heç nə eləyə bilməzsən. Məndə olan pul səndə yoxdur.
Bu iş artıq apellyasiya məhkəməsindədir. Elmin Əsgərovun vəkili Bayram Sadıqov deyir ki, onlar sənədləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Elmin Əsgərovun müalicəsi yalnız xaricdə mümkün olduğundan, onlar Azərbaycan hökumətindən 70 min manat kompensasiya tələb edirlər. Bayram Sadıqov deyir ki, ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmə Elmin Əsgərovun işinə baxarkən ona işgəncə verən bəzi əsgər və komandirləri himayə edib. İşin bu tərəfi ilə bağlı şikayətləri isə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, bu işdə haqq yerini tutana qədər mübarizə aparacaqlar.
Balamın qanını yerdə qoymayacaq. Avropa Məhkəməsindən də güclü stansiya varsa da orada gedəcək. Uşağımın qanını yerdə qoymayın. Aman günüdür.
Rəşid Əsgərov oğlunun işi ilə bağlı mübarizəsini davam etdirmək üçün maşınını satıb. Onun deməsinə görə bundan ötürü evindən də keçməyə hazırdır.
Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu isə ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının necə qorunması haqqında hökumət adamları ilə, müxalifətçilərlə, ekspertlərlə danışıb. Amma Marifin reportajına keçməmişdən qabaq xatırladaq ki, BMT-nin insan haqları bəyannaməsi nə mühüm sənəddir ki, biz bugün onun qəbul edilməsinin 60 illiyinin tamam olmasından danışırıq. Əvvəlcə saytımızda keçirilən bir sorğunun nəticələrini xatırladım. Sual belə qoyulub ki, ümumdünya insan haqları bəyannaməsini oxumusunuzmu? Bəli, oxumuşam, bunu 28% deyir, qismən eşitmişəm, 39% bunu yazıb və xeyir anlayışım yoxdur, 32% belə deyir. Əgər bəyannaməni oxumaq istəsəz, bizim saytımızda belə bir imkan var, saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. BMT-nin İnsan Haqları Bəyannaməsi niyə bəşəriyyət tarixində ən mühüm sənədlərdən biri sayılır? Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra onun nəticəsi olaraq müharibənin dəhşətini hələ də hiss edən beynəlxalq ictimaiyyət insanların əsas hüquqlarının müəyyənləşməsi razılığına gəldilər. Həmin vaxt bir sıra ölkələr, eləcə də Fransa və ABŞ artıq öz insan haqları xartiyalarına malik idilər. Lakin heç bir sənəd sərhədləri keçərək insanlara irq, cins və sosial statuslarından asılı olmayaraq hüquqlarının nə olduğunu açıqlaya bilməzdi. Beləliklə də 1948-ci il dekabrın 10-da Paris'də BMT Baş Assambleyasında insan haqları üzrə ümumdünya bəyannamə qəbul olundu. Həmin sənədin hazırlanmasında rolu olan komissiya sədri ABŞ-ın 32-ci prezidenti Franklin Roosevelt'ın həyat yoldaşı Eleanora Roosevelt səsvermə prosesində iştirakı zamanı assambleyaya belə müraciət etmişdi. Biz bugün burada çox vacib bir zamanın, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm də bütün bəşəriyyət üçün çox vacib olan bir anın astanasındayıq. İnsan haqları üzrə beynəlxalq bəyannamə bu dünyada hər kəs üçün bir Magna Carta olacaq. Bu bəyannamə doğrudan da 13-cü əsr İngiltərəsinin qanuni xartiyası olan Magna Carta kimi müharibədən sonra demokratiya üçün əsas sənəd oldu və neçə-neçə ölkənin konstitusiya və beynəlxalq sazişlərinə öz töhfəsini verdi. Bəyannamə 30 maddədən ibarətdir və bu maddələr əsas insan haqları, söz, din, mətbuat, toplaşma azadlığı, təhsil alma, işləmə və azad yaşama və istismardan azad olma hüququnu nəzərdə tutur. Human Rights Watch təşkilatının rəhbəri Stephen Crashford deyir ki, deklarasiya yarandığı gündən bu yana 60 il ərzində öz təsirini hələ də itirməyib.
Bu bəyannamədə klassik əsarətdən tutmuş məhkəmə qərarına qədər bir çox insan hüquq və azadlıqlarının siyasi yer alıb. Bu bəyannamə olmasaydı bizim vəziyyətimiz yəqin ki, çətin olardı. Bugün onun mövcudluğu bizim üçün çox vacibdir.
remains enormously important for us today.
Lakin bununla belə bəyannamə tənqidə də məruz qalıb. Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, o bir çox hüquqları izah eləyə bilmir. Məsələn, müharibədə vuruşmama hüququnu. Müsəlman ölkələri olan Pakistan, İran və Səudiyyə Ərəbistanı isə sənədi yerli və dini adət-ənənəyə hörmətsizlikdə ittiham edirlər. Human Rights təşkilatından Stephen Crawford deyir ki, sənədə bu cür hücumlar onun əzimliyinin göstəricisidir.
There are always people who will want to.
Həmişə əsasları yenidən yazmaq arzusunda olan və onu müxtəlif səbəblərdən qısaltmaq istəyən insanlar olacaq. Məncə bu çox qeyri-adi haldır ki, bu cür sadə bir bəyannamə zamanın sınağından çıxa bilib.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları öz hesabatlarında gileylənirlər ki, axır illərdə Azərbaycanda demokratiya gerilib, xüsusən də mətbuat azadlığı sahəsində. Azərbaycanın özündə isə belə deyənlər də var ki, hökumət olimpiadalar, dünya çempionatları təşkil eləməklə Azərbaycanı dünyada tanıtmaq istəyir, amma buna bir qara qəpik xərcləmədən də nail olmaq mümkündür. Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Pul tökürlər, hansısa idman yarışını gətirib Azərbaycanda keçirməyə çalışırlar. Nədən ötürü? Deyirlər ki, Azərbaycanın adını ucaldırır. Bir nəfər jurnalisti həbs eləməklə, bir dənə böyük bir dünya çempionatında qazanılan həmin o müsbət təəssürat dağılır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə, amma nədənsə jurnalistləri həbs edən, insan hüquq və azadlıqlarını daimi pozan Azərbaycan hakimiyyəti bu incəliyə fikir vermir. Əli Kərimli hesab eləyir ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, xeyli öhdəliklər götürsə də ölkə ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət ildən ilə pisləşməkdədir.
93-cü ildən bu günə qədər ardıcıl olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı daha da məhdudlaşdırılır. Azad söz demək imkanları, azad mətbuat imkanları daha da məhdudlaşdırılır.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə insan hüquqlarının getdikcə pisləşməsini daha çox baş verənlərə cəmiyyətin, siyasi partiyaların və mətbuatın reaksiya verməməsi ilə izah eləyir. Mehman Əliyevə görə bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır.
Artıq Azərbaycan krizisə girir, ancaq mətbuat nədən istəyirsiniz yazır, ancaq krizisdən yazmır. Siyasi partiya var, onun krizisi görmürlər, deputatlar onu görmürlər, ictimai təşkilatlar heç nə görmürlər. Heç kəs yazmır. Artıq bu göstəricidir, bu vəziyyət, bu çox ciddi siqnaldır.
Mehman Əliyevə görə bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır. Media hüquqların üstündə araşdırmalarına görə jurnalistlərin timsalında Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir müsbət addım atılmayıb. İnstitutun hüquqşünası Xalid Ağaliyevə görə təkcə bu ilin ikinci yarısında jurnalistlərə qarşı 20 təzyiq faktı qeyd alınıb, amma onların heç biri məhkəmələrdə ədalətli əlini tapmıyor.
Ümumiyyətlə, 2003-cü ildən bu yana mediaya qarşı baş verən 200-dən artıq təzyiq hədələmə halının cəmi 3-ü araşdırılıb.
Parlamentdə İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə səslənən fikirlərin tam əksini deyir və hesab edir ki, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda insan hüquqları daha yaxşı qorunur.
Bugün Azərbaycanda ötən illərə ədlə münasibətdə insan haqlarının qorunması sayəsində siyasi iradə də var, milli qanun vericiliyimizdə mükəmməl sənədlər də var və o qanunları gerçəkləşdirmək üçün hər birimizin böyük imkanı da var və biz bunu edirik.
Azərbaycanda insan hüquqlarının necə qorunmasına sıravi adamların da öz yanaşması var. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti istiqan eləyirmi? Qorunur mu ümumiyyətlə?
İnsan hüquqları qorumağına qorunur, ancaq bəzi yerlərdə qorunmur. Məsələn, məhkəmələrin özündə 100 nəfərdən məsələ ola bilsin ki, bir 50 nəfərinin demək olar ki, hüququ pozulur.
Əla, söz yox, çox gözəl qorunur. Mən razıyam.
Azərbaycanda insan hüquqları yox, qorunmur. Azərbaycanda bir imitasiya var.
Vallahi indi o sən deyirsən mən eşidirəm. Mən heç bilmirəm, anlayışım yoxdur ondan, danışa da bilmərəm ondan.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin günü-gündən pisləşməsini təkcə daxili müqavimətin zəifləməsi ilə əsaslandırmanın əleyhinədir. O isə bilir ki, bu daha çox beynəlxalq təşkilatların tutduğu mövqe ilə bağlıdır. Millət vəkili insan hüquqlarının qorunması məsələsində yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının işinin də lazımı səviyyədə olmadığı qənaətindədir.
Məsələn, mən hər il parlamentdə ombudsmanın insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məclisi zamanı müraciət edirəm bizim hüquq müdafiə təşkilatlarına ki, mənə yazılı konkret olaraq o şablon üzrə verilmiş Azərbaycandakı vəziyyət haqqında bir yazılı mətn versinlər. 3 ildir belə bir mətni mən təəssüf ki, deyirəm ki, Allah bilmir.
Amma buna baxmayaraq Pənah Hüseyn hesab edir ki, son vaxtlar cəmiyyətdə hüquq pozuntularına, haqsızlıqlara qarşı bir etiraz hiss olunmaqdadır. O, buna misal kimi bir müddət əvvəl hakimiyyətə dialoq təklif edən siyasi qüvvələrin indi narazılıq dolu bəyanatlar səsləndirməsini göstərir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Siyasetçiler, ekspertler öz yerinde bəs adi vətəndaşlar nə deyir? Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Maarifin söhbətində kiçik bir küçə sorğusunu dinlədiniz, amma dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı geniş bir sorğu da keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin ancaq dördündən biri deyib ki, Azərbaycanda dövlət xalqın maraqlarına uyğun idarə olunur. Sorğu onu da göstərir ki, Azərbaycan daha çox şərq ölkəsidir yoxsa qərb ölkəsi. Elxan Nəsibini dinləyək.
Dünyada ictimai rəy öyrənən World Public Opinion Poll təşkilatı insan haqları bəyannaməsinin 60 illiyi ilə bağlı 25 ölkədə sorğu keçirib. Bu 25 ölkəyə Azərbaycan da daxildir. Əvvəlcə dünya üzrə əsas nəticələr haqda. Sorğuya görə rəy soruşulanların 88% deyib ki, hökuməti tənqid eləmək hər bir insanın haqqıdır. O cümlədən 75% hesab edir ki, insanlar istədiyi vaxt sərbəst şəkildə hökumət əleyhinə dinc nümayişə çıxa bilər. Sorğuda Azərbaycanlıların verdiyi konkret cavablara gəldikdə, məsələn, soruşulub ki, sizin fikrinizcə, sizin hakimiyyət həmişə mi düzünü eləyir? 8% hesab eləyir ki, həmişə düzünü eləyir. 16% isə deyib ki, heç vaxt düzünü eləmir. 33% deyir ki, çox vaxt düzünü eləyir, 40%-in fikrincə isə hakimiyyət bəzən düzünü eləyir. Bir sual da belədir ki, sizin ölkə xırda qrupun marağına uyğun idarə olunur, yoxsa bütün xalqın marağına? Azərbaycanlıların 61% deyib ki, xırda qrupun marağına, 25% hesab edir ki, bütün xalqın marağına. Müqayisə üçün Çində tərsinədir. 65% deyir xalqın marağına, 25% hesab edir ki, xırda qrupun marağına. Sorğuya görə insanlar belə düşünür, ancaq tənqidə gələndə fikirlər dəyişir. Hökumət və ya dini liderləri tənqid eləmək haqqı çox mu mühümdür? Sualına Azərbaycanlıların cəmi 50% deyib ki, çox mühümdür. Bu, sorğu üzrə ən aşağı göstəricilərdən biridir. Ya bəlkə Azərbaycandakı sorğu iştirakçıları tənqidin səmərəsinə inanmırlar. Hökumətin siyasətinə etiraza gəldikdə də Azərbaycanlıların cavabı qərbin ən inkişaf etmiş ölkələrindəki cavablardan xeyli fərqlənir. Fransada 91, Amerikada 94% hesab edilir ki, dinc nümayişə çıxmaq insanın haqqıdır. Azərbaycanda isə cəmi 72% fikirləşir ki, insanın belə haqqı var. Bu rəqəm daha çox geridə qalmış ölkələrə yaxındır. Sizin ölkədə medianın nə qədər azadlığı var? Sualına cavabda Azərbaycanlıların cəmi 14% deyib ki, medianın xeyli azadlığı var. Eyni 14% yalnız Nigeriyadadır. Azərbaycanlıların 38% hesab edilir ki, medianın biraz azadlığı var. Bəs hökumət nəzarətindən kənar yazı yazmaq medianın haqqıdırmı? Azərbaycanlıların yenə də cəmi 55% hesab edilir ki, bu medianın haqqıdır. Amerikada, Fransada, Britaniyada bu rəqəm 70-72%-dir. Azərbaycanın göstəricisi isə daha çox Misirdəkinə yaxındır. Burada 49% deyir ki, medianın haqqıdır, 54% isə fikirləşir ki, hökumət nəzarəti olmadan medianın yazı yazmaq haqqı olmamalıdır. Politolog Hikmət Hacızadədən soruşduq ki, Azərbaycanlıların niyə cəmi 50% hesab edilir ki, məsələn, hökuməti tənqid eləmək onların haqqıdır. Adətən hökumətin insan haqlarını pozmasından danışılır. Burada isə belə çıxır ki, insanın elə əvvəlcədən öz haqqından imtina etməsi problemi var.
Birincisi, əhalinin demokratik şuuru aşağıdır. Onu etiraf eləmək lazımdır. Avtoritar meyillər çox yüksəkdir. Bu bir. İkincisi isə ondan ibarətdir ki, bizim insanlar qeyri-azad ölkədə yaşayırlar və danışmağa qorxurlar.
Ola bilərmi ki, insanlar könüllü şəkildə öz hüquqlarından imtina edirlər ki, ümumiyyətlə bizim belə haqqımız yoxdur. Çünki haqq olanda gərək bunu...
Əlbəttə ki, ola bilər. Ailədə necədir? Möhkəm müsəlman ailəsi, sən soruşsan, uşaq deyər ki, mənim haqqım zadım yoxdur. Arvat da deyər ki, kişi nə dedi, odur, mənim haqqım yoxdur. Elə deyilmi? Bu həmən şeyin təzahürüdür, davamıdır.
Politolog Hikmət Hacızadə.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. İnsanların həm də haqqı var ki, öz ölkələrində baş verənlər haqqında dəqiq və obyektiv məlumat alsınlar. Çexiyalı həmkarı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Şərqi Avropa ölkələri enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığa daha çox can atırlar. Çünki Rusiyadan neft-qaz sahəsində asılılığı azaltmağa çalışırlar. Azərbaycan isə indi Şərqi Avropa ölkələrindən biri ilə daha çox yaxınlaşmağa cəhd edir, Çexiya ilə. Bu da təsadüfi deyil, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyinə sədrlik eləmək növbəsi Çexiyaya keçməlidir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Praqada Çexiyalı həmkarı ilə görüşüb. Bütün bu neft-qaz söhbətlərinin içində Çex nazir Elmar Məmmədyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Çex Respublikasında səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında nazirlər bildiriblər ki, onlar enerji məsələlərini, həmçinin də iki ölkə arasında mədəniyyət, ticarət, diplomatik akademiyalar arasında tələbə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, o həmkarına Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair aparılan danışıqlar barədə məlumat verib.
Biz hesab edirik ki, bu məsələnin kompleks həllinin vaxtı çatıb. Biz artıq bu istiqamətdə hərəkət edə bilərik, ən azı addım-addım olaraq. Və ilk addım kimi erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması olardı. Bu, qaçqınların evlərinə qayıtmalarına həlledici şərait yaradardı. Bu da bizim regionda sülhü bərpa etməyə, addım-addım getməyə dair çox güclü siqnal olardı.
Cənab Schwarzenberg bildirir ki, onun ölkəsi həm indi, həm də yanvardan başlayaraq Avropa Birliyinə sədrlik edəcəyi dövrdə bu münaqişənin sülh yolu ilə istənilən həll variantını müdafiə eləyəcək. Amma bu cür həll yolunu tərəflər özləri tapmalıdırlar. Çex Respublikası və Avropa Birliyi isə bu işdə onlara kömək eləyə bilər. Mətbuat konfransında nazirlərə Azərbaycanda Milli Teleradio Şurasının xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması planları barədə də sual verilib. Karel Schwarzenberg suala öz ölkəsinin təcrübəsi əsasında cavab verib.
Hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Elmar Məmmədyarov isə bildirib ki, hazırda Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara görə yerli tezliklər yalnız yerli yayımçılara verilə bilər. Nazirin dediyinə görə, indi problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparılır. Nazir eyni zamanda hesab eləyir ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır.
Hazırda problem müzakirə olunur. Ancaq mən bir şeyi arzu eləyərdim, bu problem siyasiləşdirilməsin. Çünki qanun qanundur, hamı ona hörmət eləməlidir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin bu məsələyə dair çıxışlarında söz azadlığına məhdudiyyət yaradan qanunun dəyişdirilməsi zərurəti barədə fikirlərinə cavabında Elmar Məmmədyarov bildirib ki, suveren ölkəyə qanunvericiliyinin necə olmasını məsləhət görmək Haraşdinin mandatına daxil olmayan fikirlərdir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzusu yol və körpü tikintiləridir. Bugün o haqda danışırıq ki, körpülərin qiyməti niyə şişir? Məmurlara qarşı rüşvət ittihamları dünyanın hər yerində var. Məsələn, bugünlərdə Amerikada Illinois qubernatoru Blagojevici tutublar və onu prezident seçilən Obamanın senatda boşalan yerini satmaqda günahlandırıblar. Düzdür, artıq onu $4,500 müqabilində zaminə buraxıblar, amma istintaq davam edir. 150 il qabaq Amerikanın 16-cı prezidenti Abraham Lincoln da prezident seçilməmişdən qabaq eyni ştatdan kongresmen olub və Amerikanın baş prokuroru dünən bildirib ki, Blagojeviçə qarşı ittihamlar o qədər ciddidir ki, Lincolnu qəbrində çevirərdi. Azərbaycanda da rəsmi olmasa da mətbuatdakı yazılarda rüşvət ittihamları ən çox yol və körpü tikintiləri haqqında səslənir. Körpü layihələrinin qiymətinin şişməsini məmurlar neftin və bunun da nəticəsində tikinti materiallarının bahalaşması ilə izah edirdilər. Neft axıra aylarda az qala 3 dəfə uzlaşıb. Bəs körpülərin qiyməti niyə bağlaşmaqda davam edir? Aygün Muradxanlının araşdırmasına qulaq asaq.
Tikilən tikinti qanuna standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dəllər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaqdır. Burada həm tunel İkinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var.
Yani bu bütün bir yerden giren insan dediği istikamette gidip oradan çıkabilecek.
Bu sözleri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Tikintini Türkiyənin yapılar şirkəti aparır. Oktay Səlimov deyir ki, tikintiyə icraçı şirkətlə yanaşı daha iki qurum nəzarət etdiyindən hər hansı nəzarətsizlikdən söhbət gedə bilməz.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti. Texnomod, yəni onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alır?
Bu hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var. Körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış-giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Bəs
necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Allah, onu yağın fişirəşmirlər, o haqqıdır.
Aygün Muradxanlının araşdırmasını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Məlumə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıt edir ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövrətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra
elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Salam əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcək. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14-24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağım, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərilə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn mən nə qədər adam tanıyıram ki, burdan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə uçur gedir Avropaya. Bundan başqa məsələn avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda düzdür, məsələn yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutar, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartla o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
İstər məsələdə də danışsın bizə. Çox sağ olun Müsalə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik istifadəçi olaraq deyim, biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə rəziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq. Çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusdan?
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik. Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxır ki, mən 1 saat yarıma tıxaclar da nəzərə alaq, 2 saatı mən gəlib çata bilirəm.
Əslində bilmirəm sənin məlumatın var ya yox, yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz də agah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzümə tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdım bu nəqliyyatda.
O məsələyə də toxunacaqdı, ayıb yox.
Facebookdakı bu
Facebook qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrupda həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək bu Nəqliyyat Nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək elə sizin radioda digər verilişdə, Canbakı verilişində bu barədə də hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjuva cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjuva cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza həftə kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə nəfər kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi, təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdı. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, nəyə vadar etməli idi. Amma heç bir şey belə deyək ondan sonra görünmür. Məsələn mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum. Mən taksilərə. Demək dəniz vağzalının yanından belə deyək keşliyə bir taksi mən demək 3 manatda getmişəm. 5 manatda da getmişəm. 20 manat istəyən də olubdu. 12 manatda gedərəm deyən də olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz-söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisdi, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yəni dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir xaosa gətirib çıxarır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşla bu barədə başlamalıyam çərə bu bazardır, nədir bu? Belə olmamı aldı axı.
Mən əminəm ki, o taksometr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o şimali Kipr'də mən o problemlərlə rastlaşmışdım taksometr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Mən əminəm ki, Bakıda da problemlər yaşanacaq.
Gətirsə belə. Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq üçün deyirsiniz ki, sistem bir struktur yaratmalı. Bu struktura da müdaxilə olacaq. Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət.
Mütləq
yaratmağa çalışmalıyıq.
Çox üzr istəyirəm. Mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək bir sinə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmürüksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm. Çünki rüşvət var.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur. Yəni, biletlə məsələsini ləğv edib. Ona görə özbaşınalıq çoxdur və müəyyən hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var, insanlar yığıncağı var, yəni limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur, bizdə basa-basdır belə desək, Avropa ölkələrində. Hətta biletlərə baxmırlar, onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlə öz sərnişinlərindən istifadə edə bilirlər.
Bir altmışmış, getirdik, yapmışdım orada, burada tarafından. Rama getirdik, saxlanmadı, sözü getirdik.
Dedik ki, hep üçü birden geldi, yolu bağlamıştı.
Ona göre. 50 yıl yolu bağlıyla bağlı. Yeri var, yolu bağlıyla, yere başı yolda bağlı. Rejim böyle olsa hiç fenerçi olmamış.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizi narahat edən nədir, nədən narazısınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat edən məsələ gənclərin özünü normal apara bilməməsidir. Normal apara bilməməsi nədən ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazımdır. Mənə gəlir bu yoxdur bizdə, bu da ümumi olaraq milləti mədəniyyətdir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında etikanın mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbat vəziyyətdə rəftar edəmələridir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinin götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nazirlik
qabağına keçirsiniz? Nəqliyyat
nazirliyi. Aha. Musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsinə məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir da ki, yəni sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mötulu bir şey ki, propka yox rahatdır. Marşda da propka olur. Bir də ki, marşda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyurlar ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yol iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönməyə yol qoymurlar. O yüzden bir yerdən digər yerə getmək üçün avtobuslar yolun tam o biri başına qədər getməli olar. Xüsusən mən dünənləri Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Xətaydan fırlanmalı, daha doğrusu Ramstor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Evet, yolları zula saxlayın, maşını saxlayın. Yani gözün içine sürüyorum.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Bir daha her birinizi salamlayıram 101.7 FM'de. Bu dəfə 14-24 ile nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Studiyadakı həmsöhbətləri Məsudə Yunus və Firidun Allahverdi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firidun Allahverdi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firidun, bəs cavab ala bildin mi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də var da, tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadağandır. Heç müdiriyyə sözü də düz yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olub mu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlama, yəni dayanacaqda saxlamamağın səbəbi sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haqq verirəm. Ki, sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir. Sərnişinin problemi deyil və bu mübahisənin qaldırmağa da səbəbi vardır.
Bəs sən özün konkret olaraq?
Dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək, bəzən oldu, yəni boynuma minəndə, belə deyək, saxlatdıranda minmək üçün olub, amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkündürsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, nizam-intizamı etməyə. Mən elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da məcbur olacaqlar. Çünki məsələn, hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq gülləyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib gülləyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsin nəcəm adı.
Təbii ki, bu da radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail olmalıdır.
Elan oxumaq üçün savad lazımdır. Bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir. Elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bunu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var, vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən də nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsini də siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şey də var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta gedər ayaq üstə gedənlər olur.
gedirlər, məcburdular. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni, nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə səbəb demək görmüşəm, rastlama çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan, belə, nə bilim, sən nə aparmırsan, filan o vaxt o zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan, məsələn belə dialoqlar,
bəs planı kim verəcək?
Yəni bunlar bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürü.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki, ayaq üstə durub getmək bir qırağa. Bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asasa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya, yox?
Mən elə gəlir, mariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi mariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz mariflənməlidir. Onlar ki, nə qədər mariflənmədir, ola bilər insan öz işində profesionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda mariflənmək yoxdursa, həqiqətən də biz bu yüksək səsi veribsə, bu insan özündə olmalıdır ki, mən insanları aparıram. Və ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar olala. Mənim sadəcə bundan son qərarı mariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da mariflənməlidir.
Ümumiyyətlə, düzdür. Bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu zövq zorlamasıdır. Amma bunu yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsan da bunu xoşlayır, amma getsin evdə qulaq alsın.
Sürücün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. 10 insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini, dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi, aşağı səsi alsın, belə, elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsinə heç bizi narahat eləmir.
101.7 FM. Gəlin, müzakirə etdiyimiz mövzuda bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş-baş almaq mümkün deyil?
O baş-baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilən yerə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkündür axı, niyə mümkündür ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn, gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm onun? Çünki mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Niyə də olmasın axı? Mən məmnuniyyətlə araşdıraram bunu. Mən yəni, görün, bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə, biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kassaları, nəinki onun problem yaratması. Şəhərin iri küçə və prospektlərinin iri tutulatlarının gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təhsil sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin belə görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Düzdür, biz bunu 2011-ci ilədən başa çatdıracaq bu prosesi, amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır, hansı hava yollarından uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki, biz Türk hava yollarından uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim, bu Almaniyanın Lufthansa ilə uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarından asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki, Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkarlanır. başlanıb və dəmir yolun rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şey asılı olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o abu-hava yaratmaq məhz sərnişinin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları var? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdidir. Avtobuslardan danışdı və rahat belə deyək, nəqliyyat hesab olunur metro. Və siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə edirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsəl Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, təmizdir bizim metro.
Çox təmiz və çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdı insanlar, çox sıxdı və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddu. Həddən ziyadə çox kobuddu. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən.
Məsələn mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməli olacam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə tıxacı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metronun qiymətləri bir
çözüm vasitəsidir
olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışaq.
Amma mən görürəm Firidinin hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Firidin, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərindən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirinin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda nə bilim. Məsələn, mən hətta ziyan müdavimiyyətimdə yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən niyə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə niyə Azərbaycan, yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariya qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Yəni bu da mı şey, dolandırmaqdır yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar. Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu necə yəni sistemləşdirə bilmirlər. Yəni ki, acı hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim nəyə görə mərkəzləşdirilmiş sistemi yoxdur, bilet sistemi. Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır. Şəki ilə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazağı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən olub bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsimləri var. Cəhənnəmi göstərir, nə bilim. Belə sırf o Bosxun rəsimlərindəki əhvalatlardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nətər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü insan hiss eləyir də. Bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki, də ən böyük cəza kimi mən deyərdim insanı salsınlar qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə edib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nə isə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor məsələn Bakı-Axsafa qatarı da. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa biraz az da olsa rəqabət ki, giriş sərada rəqabətin dadı ki, orada olsa əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid eləyək ki, düzələcək, hər şey yaxşı.
yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu.
Təşəkkür edirik sizə, sağ olun.
Sizə sağ olun. 14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik.
Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. On dört, yirmi dört.